Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče Fundaciji papeške švicarske garde, vaše delo je dragoceno. Pri papežu budistična delegacija iz Mongolije, človeštvo usmerjati proti kulturi miru. Kardinal Pizzaballa, veselje nad premirjem, začeti reševati humanitarni problem. Duhovne misli za drugo nedeljo med letom. Sveti oče je v audienco sprejel člane Fundacije papeške švicarske garde. Organizacija podpira švicarske gardiste in njihove družine tako v času njihovega službovanja v Vatikanu kot tudi po vrnitvi v domovino. Sveti oče je dejal, da je za to vrstno delo potrebna potrpežljivost in po njegovih besedah jo švicarski gardisti imajo. Uvodoma je papež spomnil, da je bila fundacija ustanovljena v času jubileja leta 2000. Poudaril je, da je lepo, da so 25-letnico delovanja obeležili z romanjem v Rim, kjer lahko na grobovih apostola obnovijo izpoved vere v Jezusa Kristusa, Sina živega Boga. Ob tem je dodal, da je pomenljivo, da je celoten Vatikan zgrajen na grobovih mučencev.
Il vostro prezioso impegno, infatti, deve essere sempre animato da uno spirito di fede.
Vašo dragoceno zauzetost morata vedno poživljati duh vere in krščanske ljubezni. Saj pomagati papeški švicarski gardi pomeni podpirati Petrovega naslednika pri njegovem poslanstvu v vesoljni cerkvi. In tudi sam sem zelo hvaležen za zvesto služenje gardistov, je zatrdil papež. Skozi čas se je delo švicarske garde zelo spremenilo, vendar pa njen namen vedno ostaja varovanje papeža. To vključuje tudi sodelovanje pri sprejemanju mnogih romarjev z vseh koncev sveta, ki se želijo srečati z njim. Zato je potrebna potrpežljivost in švicarski gardisti so potrpežljivi. In to je zelo lepo. Ponavljajo stvari, razlagajo, so zelo potrpežljivi. V nadaljevanju govora je sveti oče izpostavil, da fundacija podpira gardiste na različne načine in na različnih področjih. V prvi vrsti deluje v korist družin, zlasti na področju izobraževanja in formacije otrok v ustreznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Questo aspetto è diventato tanto più rilevante.
Ta vidik je postal še pomembnejši, saj se je povečalo število gardistov z otroki, dobro družin pa je temeljnega pomena za cerkev in družbo. Poleg tega fundacija zagotavlja sredstva za strokovno izpopolnjevanje, izboljšanje metod dela, opreme in infrastrukture. Prav tako nudijo dragoceno pomoč vsem, ki se po končanem služenju v Vatikanu vrnejo domov.
E tutto questo è necessario perché le guardie possano.
Vse to je potrebno, da lahko gardisti svojo dragoceno službo opravljajo na najbolj učinkovit način in v dobro vseh. Sodelovanje med fundacijo in papeško švicarsko gardo je zgledno, saj kaže, da nobena organizacija ne more delovati sama. Pomembno je sodelovati. Vsi si moramo medsebojno pomagati in se podpirati. To velja za vas, za posamezne skupnosti, pa tudi za celotno cerkev. Sveti oče ob koncu članom fundacije izrazil svojo globoko hvaležnost za velikodušno podporo, ki so jo v 25 letih namenili papeški švicarski gardi. Dodal je, da upa, da bodo tudi v prihodnosti nadaljevali svojim delom, ki ga zelo ceni, ter jih prosil za molitev in jim podelil svoj blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Vse splošna želja po miru nas vse poziva k konkretnim dejanjem. Kot verski voditelji smo odgovorni za usmerjanje človeštva, da se odpove nasilju in sprejme kulturo miru. Je dejal sveti oče članom budistične delegacije iz Mongolije, s katero se je srečal v ponedeljek 13. januarja. Prisoten je bil tudi kardinal Giorgio Marengo, apostolski prefekt v mongolski prestolnici Ulan Bator. Sveti oče je izpostavil prijateljske in trajne odnose med svetim sedežem in plemenitim mongolskim narodom, ki jih je tudi sam doživel med svojim apostolskim potovanjem v Mongolijo leta 2023. Eden od pomembnih trenutkov tega obiska je bilo medversko srečanje, na katerem so udeleženci razmišljali o globokem duhovnem hrepenenju, lastnemu vsem moškim in ženskam, ki ga lahko primerjamo z velikim združenjem bratov in sester, ki hodijo skozi življenje z očmi uprtimi v nebo. Je dejal papež in dodal, da jih pozdravlja kot bratu vseh vas v imenu skupnega verskega iskanja in pripadnosti istemu človeštvu. Od 90-ih let dalje je Mongolija doživela korenito versko prenovo, pri čemer je sveti oče z naklonjenostjo izpostavil njihovo predanost in prispevek. Z oživljanjem tradicionalnih duhovnih praks in njihovim vključevanjem v razvoj države je Mongolija obnovila svojo bogato versko dediščino ter istočasno pokazala, da si prizadeva za uspešen prehod v demokracijo. Poleg tega je vaše zauzemanje za versko svobodo in dialog med različnimi veroizpovedmi ustvarilo okolje vzajemnega spoštovanja do vseh tradicij, kar spodbuja družbo, ki je ne bogatile materialna blaginja, temveč tudi vrednote, ki so bistvene za bratsko solidarnost. Spodbujanjem teh vrednot imajo verstva temeljno vlogo pri gradnji pravične in povezane družbe, je izpostavil papež. Spregovoril je še o jubilejnem letu in pojasnil, da je to po krščanskem izročilu čas romanja, sprave in upanja. To sveto leto, ki ga zaznamujejo naravne nesreče in človeški konflikti, nas spominja na skupni cilj, da bi zgradili mirnejši svet, ki bi spodbujal sožitje med ljudmi in z našim skupnim domom. Vse splošna želja po miru nas vse poziva k konkretnim dejanjem, zlasti kot verski voditelji v koreninjanju svojih učenjih, smo odgovorni za usmerjanje človeštva, da se odpove nasilju in sprejme kulturo miru. Je dejal papež Frančišek in izbranim pri audienci zaželel, da bi bili trdni pri svojem prizadevanju, dejavni v sočutju in radostni v upanju. Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je v telefonskem pogovoru za vatikanske medije spregovoril o prvih odmevih na sklenitev premirja med Izraelom in Hamasom. Po njegovih besedah je v tem trenutku najpomembneje takoj obrniti novo stran in začeti urejati izredno težke humanitarne razmere. Na vprašanje o oceni sporazuma in upanju na mir, ki ga leta prinaša, je kardinal Pizzaballa odgovoril: "Vsi smo zelo veseli, ljudje so srečni, saj je vojna resnično prizadela življenje vseh. Vemo, da so razmere še vedno zelo krhke, nekatere napetosti ostajajo, vendar je bil to nujen in zelo potreben preobrat. Upamo, da je to prvi korak in da se bo zdaj odprl kontekst, ki bo prinesel nove poglede ter konflikt rešil s pogajanji namesto z vojno. Za resnični mir bo žal potrebno več časa. Konec vojne še ni konec konflikta." Jeruzalemski latinski patriarh je zatem izrazil svoje mnenje glede vprašanja, ki si ga mnogi zastavljajo s strahom, če bo premirje trajalo, pa tudi zakaj je do njega prišlo prav v tem trenutku. Mora trajati in storiti bo treba vse, da bo trajalo. Dobro vemo, da obstajajo tudi tisti, ki mu nasprotujejo, vendar pa se jim ne sme dajati prostora. Sporazum je enak kot pred nekaj meseci, menim, da je bil dosežen zdaj, ker so morda dozoreli človeški pogoji in mednarodne politike. Vendar pa je sedaj najpomembneje, da takoj obrnemo stran in se začnemo ukvarjati predvsem zelo težkimi humanitarnimi razmerami v Gazi. Po kardinalovih besedah bi moralo biti sedaj z humanitarnega vidika lažje priskrbeti vse, kar je potrebno za življenje prebivalstva, ki je 100% odvisno od zunanje pomoči. Poleg oskrbe s hrano bo potrebno poskrbeti tudi za šolstvo in zdravstveno oskrbo. To seveda velja tudi za našo majhno krščansko skupnost. Prepričan sem, da nam bo s pomočjo številnih mednarodnih organizacij uspelo vzpostaviti potrebno koordinacijo, da bomo lahko začeli reševati humanitarni problem, ki bo terjal veliko časa. Ob koncu pogovora pa je jeruzalemski latinski patriarh povedal, da je nenehno v stiku z župnijo svete družine ter spregovoril o odzivu ljudi na premirje. Zelo so zadovoljni, še vedno pa ne morejo verjeti. Misel na to, da je prišlo do prekinitve ognja in da se bo obrnila nova stran, v tem trenutku prinaša občutek osvoboditve. Župnija Svete družine bo še naprej zelo dejavna tudi v tej fazi. Z drugimi organizacijami se bomo skušali čim bolje uskladiti, da bi lahko dosegli čim več ljudi. Nujno je pomagati in podpirati vse, zlasti otroke.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da smo v določenem smislu vsi ujetniki, saj smo vsi dolžniki. To smo v odnosu do Boga, do drugih in tudi do naše ljubljene zemlje, iz katere pridobivamo vsakdanji živež. Kot sem opozoril v letnem sporočilu za Svetovni dan miru, se mora sleherni izmed nas na nek način čutiti odgovornega za opustošenje, ki mu je podvržen na skupni dom. Zdi se, da se narava skrajnimi izrazi svoje moči vedno bolj upira človekovemu delovanju. Primer tega so uničujoče poplave, ki so se zgodile v Srednji Evropi in v Španiji, kakor tudi cikloni, ki so spomladi prizadeli Madagaskar. Malo pred Božičem pa tudi francoski departma Majote in Mozambik. Ob vsem tem ne moremo ostati ravnodušni, nimamo pravice. Imamo pa dolžnost, da po svojih najboljših močeh poskrbimo za nas skupni dom in za tiste, ki v njem živijo, ter bodo živeli. Med COP29 v Bakuju so bile sprejete odločitve za zagotovitev večjih finančnih virov za podnebne ukrepe. Upam, da bodo omogočili razdelitev virov v korist številnih držav, ki so ranljive za podnebno krizo in na katerih leži breme zatirajočega ekonomskega dolga. Pod tem vidikom se obračam na najbogatejše države, da odpustijo dolgove državam, ki jih ne bodo mogli nikdar odplačati. Ne gre samo za dejanje solidarnosti ali velikodušnosti, ampak predvsem za pravičnost, ki je obremenjena tudi z novo obliko krivičnosti, ki se je danes vedno bolj zavedamo, z ekološkim dolgom, zlasti med severom in jugom. Z ozirom na ekološki dolg je pomembno tudi odkriti učinkovite načine za pretvorbo zunanjega dolga revnih držav v učinkovite, ustvarjalne in odgovorne politike. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 62. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Zaradi hčere Sionske ne bom molčal. Zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide, kakor svit njena pravičnost in ne zagori, kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo, klicali te bodo z novim imenom, ki ga bodo določila Gospodova usta. Krasna krona boš v Gospodovi roki, kraljevski načelek v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli osamljena, temveč te bodo imenovali, v njej je moja radost in tvoje deželo omožena, kajti Gospod ima veselje s teboj. In tvoja dežela bo imela moža, kajti kako se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj. Kako se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje, od 4. do 11. vrstice. Različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse vseh. Vsakomur pa je dano razkritje duha v skupno korist. Enemu je namreč po duhu dana beseda modrosti, drugemu pa beseda spoznanja po istem duhu, komu drugemu vera v istem duhu. Drugemu pa milostni darovi ozdravljenja v enem duhu. Spet drugemu dela moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, komu drugemu raznovrstni jeziki, drugemu pa razlaganje jezikov. Vse to dela eden in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, drugo poglavje od 1. do 11. vrstice. Tretji dan je bila svatba v Kani Galilejski. in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo pa so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati, vina nimajo. In Jezus je rekel, kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom, karkoli vam reče, storite. Tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev za judovsko očiščenje. Držali so po 2 ali 3 mere. Jezus jim je rekel, napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel, zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so zajemali vodo, pa so vedeli, je starešina poklical ženina in mu rekel, vsak človek postreže najprej z dobrim vinom in ko se ljudje napijajo, slabšim. Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj. Tako je Jezus v Kani Galilejski naredil prvo od znamenj in razodel svojo slavo in njegovi učenci so verovali vanj. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz knjige preroka Izaija. Evzebij iz Cezareje pravi, mučenci sestavljajo krono Kristusa v slavi. Prokopij iz Gaze nadaljuje. Božje kraljestvo pravičnosti in slave je bilo obljubljeno najprej judom in zatem tujim ljudstvom. Sveti Ciril Aleksandrijski to razloži. Izraelsko ljudstvo je bilo vezano na Boga s poročno obljubo. Sedaj pa ne samo Izrael, temveč skupaj z njim tudi tuja ljudstva prihajajo k njemu v cerkev, ki je s tem tako dopolnjena. Teodor iz Erakleje pa pravi, nevestina duša prejme v krstu novo ime, skupno vsem vernikom. Prokopij iz Gaze ponovno pravi, dejstvo, da cerkev kot nevesta živi z Bogom, pomeni, da jo njegova božanska navzočnost varuje in ohranja v njeni svetosti. Teodor Cirski pa pravi, po veri v gospoda verniki nosijo ime, ki izhaja neposredno iz njegovega. Izhodat iz Merva dodaja, ta vera bo ponovno preko cerkve poselila zemljo, da bo ta ponovno postala rodovitna v tisti svoje duhovne sposobnosti, ki sprejema vse. Sveti Efrem Sirski pa odločno zatrdi, otroci iz zakona med nevesto in ženinom so voditelji cerkve, to so apostoli, prezbiteri in vsi pravični. Sveti Avguštin in sveti Maksim Torinski o evangeljskem odlomku. Sveti Avguštin pravi, gospod je bil povabljen in je šel na svatbo. Ne preseneča, da je šel na svatbo v Kano Galilejsko on, ki je prišel na svatbo tega sveta. Logos, beseda, je namreč ženin in človeško meso je nevesta. Da je gospod sprejel povabilo in šel na svatbo, je ne glede na mističen pomen potrditev, da je on avtor poroke. Gospod je namreč šel na svatbo, da bi utrdil zakonsko karitativno ljubezen in razodel skrivnost zakonske združitve. Sveti Maksim Torinski razlaga, mati je dobro vedela, da človeštvo še ni bilo pripravljeno sprejeti sina, a ga je svojo neposredno priprošnjo izraženo v vina nimajo. Povabila, da stori prvo dejanje izrednega usmiljenja, torej, da spremeni naravno vodo v novo snov, torej v vino, ki je simbol milosti svetega duha. Misli Benedikta 16. Bogoslužje nam danes predstavlja evangelijo svatbe v Kani, ki ga pripoveduje Janez, očividec tega dejanja. Ta dogodek je na današnjo nedeljo, ki neposredno sledi božičnemu času, saj skupaj z obiskom modre vzhoda te z Jezusovim krstom oblikuje trilogijo razglašenja, torej Jezusovega razodevanja.
Misli papeža Frančiška. Prejšnjo nedeljo smo začeli bogoslužni čas, ki se imenuje med letom, navaden, torej obdobje, v katerem se hodi za Jezusom v njegovem javnem življenju, v njegovem poslanstvu, za katerega ga je Oče poslal na svet. V današnjem evangeliju najdemo pripoved o prvem izmed Jezusovih čudežev, ki jih evangelist Janez imenuje znamenja. Prvo od teh čudežnih znamenj se zgodi v vasi Kana v Galileji med praznovanjem poroke.
Ni naključje, da je na začetku Jezusovega javnega delovanja poročni obred, saj je Bog v njem poročil človeštvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.